Mēs arī tik nesapratām par ledu, kāds viņš būs. Pirmā brauciena bija galīgi mīksts, bet otrs brauciens jau bija labs, tikai viena kļūda 11. virāžā noslīdēja cels no nībāra, tas ir ko stūrē un nedabūja paturēt virāžā tik augsts, cik vajadzēja un izskatījās, ka būtu labojis savu pozīciju, bet nu nekas, rīt ir vēl viena diena, iesim līdz galam. Nu, situācija nav labākā, bet katrā ziņā Klinti krūmos nemetam un turpinam, jo visi cilvēki var kļūdīties un arī vadoši, ka viens otrs uztaisīs tik smagas kļūdas. Nu, mēs uz to neceram, bet lai ka konkurence varbūt tur varētu kļūdīties, bet padoties nē, līdz galam. Bija sajūta, ka vien brīdi augšā mērot ledus temperatūru likās, ka pat laiž šo ledu nesaldē. Ledu speciālitājies bišķi tādu mīkstāku. Pēc tam atkal sāk saldēt, nu, viņi labāk zina, kā rīkoties. Mēs to, protams, nezinām un arī visu trasi nevaram izsekot. Mums jāpieņem, kā ir. Bet turpināsim. Uztaisīsim kārtīgu analīzi, to, kas safilmēts, savus kļūdus un turpināsim strādāt. Nezinu, var jau būt, ka jāriskē vēl vairāk un jāliekas tāds līderi, kas ir vēl apaļāk, bez mazvies trubām jābrauc. Paskatīsimies, padomāsim. Pēcpusdienā sacensības vakarpusē, tā kā būs kārtīgi, ko strādāt. Viss laiks aizies darbā, tur nebūs, kur izklaides nebūs. Jāatpūšās, jāpaguļ un jāstrādā. Miers saglabājās. Olimpiāda ir olimpiāda un katrs uz viņu. Tā ir jauna sacensība no jaunas starta vietas un tāpēc arī mēs saprotam, kad ir jāturpina strādāt. Nezinu, mums varbūt jāliek ar vēl jāriskē vēl vairāk, vēl neāsāk slīdu, lai to izdomāsim, vai iesim līdz galam un riskēsim vēl mēģināt noķert. To parādīšu analīzes un darbi.